Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama tidak update di Spotify dan update di perpodcastan hari ini, setelah berapa lama ya? 4 bulan, 5 bulan setelah kena pandemi. Kenapa Anda ketawa-ketawa? Hey. Setelah kena pandemi, ternyata podcastnya juga berhenti juga, kena pandemi juga. Terus sekarang ada kesempatan nih untuk ngobrol dan untuk bercerita dan ya sekedar mengisi konten di podcast. Sekarang ngobrolnya sama salah satu sebutannya tadi sebelumnya udah ngobrol bahwa kita sebutnya penyintas gitu ya. Penyintas yang penyintas itu berarti orang yang kena gejala gitu ya. Benar nggak?
Iya, orang yang terkonfirmasi COVID.
Ih, jangan bilang di COVID.
Salah. Ya lupa gue.
Kan bilangnya kita penyintas dulu, nah penyintasnya apa baru ke si COVID. Ah, Anda mah, oi.
Oh iya, terus gimana dong?
Ya udah gak apa-apa, gak usah dihilangin lah, malas ngeditnya. Bisa nantinya.
Okay.
Pokoknya gini, ini ada saya. Ya, lagi ngobrol dengan salah satu teman yang ternyata juga dia penyintas COVID. Nah, jadi baru tahunya waktu itu setelah Yai posting bahwa sebenarnya ya posting bahwa saya adalah istilahnya adalah kena penyakit kena COVID lah ya. Terus ada satu orang yang bilangnya ya ternyata dia juga bahwa dia juga diisolasi gitu. Kirain tuh ya nggak juga, kirain tuh nggak mungkin lah gitu, maksudnya harusnya enggak lah gitu, ternyata kena juga gitu. Sekarang lagi ngobrol dengan, kenalin dulu dong Anda siapa, teman saya dari mana.
Aku dikenalin dong, aku ngelain diri sendiri nih.
Iya dong, ngelain diri sendiri, kan biar lebih afdol.
Iya. Halo, Kak Iyai dan para pendengarnya.
Pendengarnya paling 5 on. 10 orang pendengar, itu udah bagus itu.
Karena mbak satu aku pendengarnya.
Iya.
Iya, halo Kak semuanya. Kenalin, nama aku Isni. Kebetulan aku punya profesi sebagai seorang dokter umum di salah satu RSUD di Cirebon, gitu. Kemarin awalnya gimana Kak? Aku iseng-iseng aja ya. Komen.
Kenapa
komen
kamu
kakak.
Komen? Kenapa kamu komen? Tapi
Kenapa
sebelumnya.
saya komen? Karena waktu itu posisinya aku lagi isolasi juga. Terus kayak, oh menemukan teman. Sesama penyintas.
Nah kalau kalau Isni sendiri, berarti ceritain sebentar sebelum dia nanti cerita yang bagian dia gitu ya. Ya kenapa bisa kena? Yang Isni sendiri kenapa bisa kena dari si si COVID ini?
Iya, sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih kalau sekarang tuh udah bukan pertanyaannya kenapa bisa kena ya Kak.
Atau,
Karena kan mengalami pandemi itu sudah dari awal Maret, berarti kurang lebih 9 bulan. Gitu. 9 bulan dan sekarang dilihat dari di lapangannya, memang kalau untuk angka kejadiannya tuh kita udah nggak bisa benar-benar cari faktor resikonya kenapa kok dia bisa COVID. Dan sebenarnya sekarang tuh kalau kena COVID ya udah normal aja gitu, karena memang lagi eranya.
Penyakit yang
Itu sih
tren gitu ya,
sekarang garis
penyakit
besar.
yang ngepop gitu ya sekarang.
Betul betul.
Happening
Cuman di
banget gitu
luar
ya.
dari, iya betul, happening hits. Cuman kalau dilihat dari, maksudnya di luar dari alasan umum itu, ya mungkin karena aku emang paling paling mungkin kena juga ya, paling mungkin terkena. Karena kan pertama terkait lihat profesinya juga sehari-hari emang pekerjaannya memang di situ sangat-sangat berisiko di rumah sakit gitu. Jadi emang nggak aneh gitu kalau misalkan tenaga kesehatan tuh sekarang terkena COVID gitu.
Oke, jadi sebenarnya berarti pertanyaannya yang benar apa ya? Pertanyaannya berarti bukan kenapa bisa kena. Pertanyaan yang benar apa?
Pertanyaannya apa ya? Apa
Berarti,
faktor risiko yang bikin anda paling
waduh,
mungkin terkena gitu?
waduh,
Terus,
berat sekali pertanyaannya,
tapi
ya Allah.
gila banget tapi individual
Pusing
banget.
sekali pertanyaannya. Mau bikin pertanyaannya susah banget.
Individual banget.
Tanya dong, aku gimana gitu.
Oh iya, kalau Kak Ian sendiri gimana? Maksudnya, kalau aku kan tadi alasan khususnya mungkin karena terkait profesi aku tuh yang sangat-sangat beresiko. Kalau Kak Ian sendiri, karena kan aku taunya Kak Ian kan sebenarnya bisa WFH nih. Jadi kan sebenarnya bisa mengisolasi diri sendiri di rumah. Kak Ian ini termasuk klaster yang mana nih? Klaster pengajian kah? Klaster gaitur? Atau klaster yang udah liburan duluan? Atau gimana nih?
Bagus ya Anda, bagus memancingnya gitu ya. Kalau iya sih, iya gak tau klasternya mana. Tapi iya kayaknya klaster keluarga kalau iya. Ya, tapi gak tau dari mana, sama kayak ini juga kan. Sekarang kan udah random banget lah ya, maksudnya. Kita meskipun kita jarang kemana-mana dalam artian ya, ya kan gak kemana-mana ya di Bandung Bandung aja, Ciwidey Bandung Ciwidey Bandung, intensitasnya ya di situ-situ aja, ya gak pernah datang ke tempat yang rame-rame banget pun, gak hanya sebatas ya datang ke kayak tempat yang emang perlu ke sana, habis itu ya pulang lagi, gak sampai nongkrong gimana gitu dalam artian berkerumun dan sebagainya gitu, jarang banget, malah ya bisa dibilang lah ya jarang banget kayak ke mall dan sebagainya, yang bukan anak mall juga sih gitu. Cuma ya nggak tahu dari faktornya dari mana munculnya, ya kayaknya sih baru-baru baru ketahuan, oh iya kayaknya ya ada gejala nih gitu kan, sempat semenjak di keluarga waktu itu ada yang sakit dan batuk juga gitu, terus ke iainya juga emang waktu itu badannya dia agak kurang enak, terus ya ketahuannya pas wah ini indera penciuman hilang gitu ya, nggak bisa nyium apa-apa nih, wah aneh nih gitu. Akhirnya googling, wah ini kayaknya bener deh. Akhirnya ya di swab ternyata benar positif.
Berarti sesuai ya Kak, sesuai teori ya? Maksudnya ada betul keluhan itu sampai akhirnya ketahuan corona gitu ya?
Mm-hmm. Kalau iya sih.
Tapi aku mau
apa?
Kak, tapi aku mau menegaskan ya. Aku menurut aku zaman sekarang wajar kena pandemi. Maksudnya kena COVID tuh bukan berarti aku kayak ya udah nggak apa-apa kena aja gitu, enggak ya? Maksudnya aku mau menegaskan bahwa semua sektor tuh bisa kena. Jadi dari usia, dari jenis kelamin, dari pekerjaan, dari kebiasaan atau aktivitas apapun yang kamu lakukan tuh sekarang sangat-sangat rentan terkena COVID karena memang sedang pandemi gitu. Jadi mungkin kita harus bisa meningkatkan mawas dirinya itu.
Bahasanya ya.
Maksud aku bukan mewajarkan ya. Aku bukan ya mau mewajarkan.
Iya, iya.
Aku dibilang salah paham.
Iya, iya. Bahasanya gitu. Tapi bagus ya. Mawas diri. Wah. Sangat-sangat majelis taklim sekali.
Jadi habis pengajian Senin loh.
Iya. Iya, yang habis-habis puasa lah.
Lanjut, Kak.
Ya, pokoknya kayak sih. Kalau iya sih memang kayak gitu ya. Maksudnya, di keluarga waktu itu memang ada yang sakit dengan waktu itu gejalanya memang batuk dan demam gitu, terus nggak tahu ya emang kena juga dari keluarga juga atau sebenarnya ya juga yang jadi carrier juga, nggak tahu juga ya. Cuman kalau dari segi kondisi badan sih ngedropnya satu hari sih, yaitu agak panas doang, tapi tinggal ngedrop banget, terus ya minum obat, terus minum vitamin, besoknya masih udah bisa beraktivitas kembali lagi meskipun agak masih belum full 100%. Cuman ya pas hilang penciuman itu ngerasa bahwa
keluarga siapa tuh?
Ya?
Waktu itu keluarga siapa? Maksudnya satu rumah atau yang
satu rumah,
beda rumah tapi sering ketemu?
Satu rumah. Ibu sama
jadi
bapak.
Kontaknya jelas.
Ya, itu jelas.
Jelas.
Ya pokoknya pas ibu sama bapak kan kayaknya waktu itu sakit, terus ya juga pindah, ini dipindah lah semuanya, si ruangannya dipindah, terus satu kamarnya satu masing-masing. Terus ya ngerasa waktu itu masih sehat nih, masih bisa beraktivitas dan matian bantu-bantu buat melayani ibu sama bapak ya, sebelum kita sebut udah ke dokter sih masih, tapi waktu itu loh belum dites di swab. Cuman pas ya hilang penciuman, terus ibu juga semakin parah sama bapak gitu dalam artian udah kayaknya udah gak bisa masuk makanan, akhirnya kita di swab nih gitu, ya ke rumah sakit, ke IGD, terus sarannya kita di swab, hasil swabnya menunjukkan ya kita positif gitu. Bertiga sih ya, positifnya bertiga, alhamdulillah ada itu negatif. Jadi abis itu, nah kalau ya abis itu sih biasanya
Kak Yai sadar sendiri Kak?
Dokter nggak tahu, nggak tahu. Ya kita lebih sadar sendiri sih. Jadi sebenarnya yang disarankan, yang dikedokterin itu, yang waktu ke rumah sakit itu ya pertama kali itu adalah ibu sama bapak, karena mereka dia yang kedua itu yang memang sakit benar-benar kayaknya butuh pertolongan banget gitu ya. Terus saran dari
berarti dokter, memang sebenarnya langsung swab ya kayak sarannya?
Sarannya itu ya harus swab dulu, nanti kalau swab kan kalau nggak tahu bener nggak sih, kalau sekarang kan kalau mau masuk dirawat inap di rumah sakit harus dicek dulu apakah itu enggak, kalau emang COVID berarti nanti masuk ke isolasi, kalau enggak ya masuk ke rawat inap biasa, bener nggak sih kayak gitu. Nah cuman, nah waktu itu tuh ibu tuh sama bapak disaranin untuk di swab karena ada gejala, terus kalaupun memang nantinya hasilnya negatif ya bisa dirawat biasa gitu. Cuman waktu itu kita berempat ya, karena ia ngerasa bahwa udah hilang penciuman, terus googling kayak kan, wah ini kayaknya salah satu penyebabnya COVID-nya ya ini, hilang penciuman. Terus ya sampai nyium-nyium kayak bau jeruk kayak gini kan, cium, nggak ada, nggak bau sama sekali. Aduh, ke WC, ah, nggak ada bau sama sekali gitu. Bau buka kopi, ah, nggak ada bau sama sekali. Wah, pusing, wah, ngap, ngap, gitu. Akhirnya, ya kayaknya memang benar ini positif sih, ya sih. Akhirnya kita semua berempat di swipe aja gitu. Keluar hasilnya memang, ya itu memang, memang positif gitu. Tapi memang disebut OTG sih, nggak OTG juga sih, karena ada gejala juga ya. Kalau ya cuman,
ada keluhan.
Cuman secara fisik tuh masih sehat gitu lah, bawaan fisiknya masih sehat, cuma terganggu di penciuman aja sih yang paling beratnya gitu. Yang lainnya masih relatif sehat gitu. Langsung habis
Oh,
itu
gitu.
dibawa ke rumah sakit deh, ke ya RSAS lah gitu, minta untuk ke IGD-nya, terus dirawat di IGD selama 3 hari. Habis itu masuk deh ke ruang isolasi. Totalnya
Oh,
berarti
gitu.
berapa lama ya? Ya di, kalau ya sih di ruang di isolasi di RSAS berarti 13 harian. 12 hari, 13 hari lah. Kalau ini sendiri gimana? Si prosesnya
Oh
baru
ya.
ketahuan di sendiri itu.
Kalau aku pertama kan memang faktor resiko aku kerja ya kayak gitu. Terus kedua juga aku kan memang shift di IGD. Jadi memang istilahnya kalau dalam bahasa medis itu triase, Kak. Jadi benar-benar kita yang nyaring pasien yang COVID dan non-COVID gitu. Itu kita yang nyaring. Jadi kalau misalkan memang kita kontak dengan pasien COVID itu tuh sangat mungkin kemungkinannya sangat besar. Terus mungkin karena juga pekerjaan aku shift-shiftan, jadi memang pola istirahatnya memang on off gitu. Padahal kan tubuh kita kan mungkin tidak sekooperatif itu juga untuk di on off gitu kan. Shift malam, shift siang, shift pagi, harus melek, harus tidur gitu kan. Emang nggak bisa sekooperatif itu juga kadang-kadang gitu. Padahal kalau misalkan ditanya mungkin apa ya, olahraga udah, minum
Wis.
vitamin juga kayaknya udah dihajar gitu kan. Cuman ternyata mungkin memang mau dikasih tahu jangan sombong gitu, atau mungkin disuruh istirahat ini 2 minggu gitu. Sosokan. Jadi waktu itu emang aku keluhannya emang waktu itu dilalahnya jadwal jaga aku tuh lagi padet, Kak, yang 1 bulan kemarin, karena mungkin dilalahnya teman sejawat aku yang jaga di IGD juga terkena COVID. Jadi mau nggak mau kita sebagai teman-temannya harus nge-backupin jadwal dia gitu. Nah, jadi kan otomatis jadwal jaga kita juga jauh lebih banyak, beban kerja kita lebih tinggi. Nah, mungkin dilalahnya memang kondisi aku lagi drop, kontak dengan pasien yang mungkin suspek atau terkonfirmasi COVID, akhirnya badan aku drop. Waktu itu keluhan aku sih demam aja sih, Kak, demam. Karena ini sebelumnya aku emang nggak kemana-mana ya, Kak. Maksudnya selain dari kerjaannya rumah sakit, rumah, rumah sakit, rumah, seling ke pasar belanja bulanan, gitu-gitu loh. Jadi emang bener-bener aku nggak ada riwayat kemana-mana, cuman memang mungkin resikonya itu sih, selain pergi ke tempat-tempat umumnya yang cuman pasar segala macam. Nah itu aku keluhannya tuh awalnya demam, demamnya tuh 2 harian sih, Kak, demam sama pegal-pegal. Sebenarnya ini keluhan yang kalau kita curhat sebagai dokter jaga itu keluhan yang wajar sih, Kak. Karena biasanya kita kalau habis jaga malam juga rasanya kayak gitu, pegal-pegal.
Faktor U juga
Pegal-pegal
mungkin ya.
meriang gitu. Faktor U juga mungkin. Karena kelihatan mungkin ya.
Ini kan 4-3
Jadi
kan
waktu
ya.
itu emang enak aja, enggak. Jadi benar waktu itu emang keluhannya tuh demamnya tuh dilalanya setelah jaga malam, Kak. Jadi aku pikir masih ya udahlah ya mungkin emang pegal-pegal biasa habis jaga malam, dan aku ukur suhu tubuh pun memang demamnya subfebris, artinya nggak sampai 38. Dan kalau secara medis itu tuh nggak butuh obat penurun panas gitu. Antipiretik itu nggak perlu. Jadi aku kira ya udahlah biasa aja. Nah, dilalahnya di rumah sakit aku tuh sedang ada pemeriksaan berskala, apa pemeriksaan berkala gitu loh, Kak, buat karyawan gitu, termasuk untuk dokter jaga IGD gitu. Akhirnya 2 hari aku demam, minum sih minum obat parasetamol karena memang kerasa badannya nggak enak, sama kalau vitamin emang aku tiap hari minum vitaminnya kan. Nah itu di swab 2 hari udah enakan tuh, udah nggak demam, cuma masih kayak meriang gerges gitu. Terus nilainya swab aku nunggu hasil sehari, keluarlah terkonfirmasi positif. Aku kalau untuk kayak keluhan kayak Kak, ya yang anosmia, agesia gitu, nggak ada sih, Kak. Maksudnya kehilangan indera penciuman, indera perasa gitu, alhamdulillahnya aku nggak ada, hanya demam aja. Nyeri tenggorok, batuk, pilek, aku pun nggak ada, alhamdulillahnya. Gitu. Jadi benar-benar pure demam aja. Gitu. Terus Kak, aku tuh mau menyelipkan ya, maksudnya kalau
sih.
tadi aku menanggapi Kak Yai, kayaknya kan kalau Kak Yai itu termasuk pasien yang kooperatif banget gitu, enakan gitu kalau aku yang jadi dokter jaganya mah, alhamdulillah aku dapet pasien kayak gini gitu. Karena apalagi kalau buat rumah sakit perifer kayak tempat aku kerja tuh, itu kan
Perifer deh.
di salah satu Cirebon Timur ya, yang kayak antara perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah gitu. Itu susah banget sih untuk dapat pasien kayak Kak Iya. Maksudnya, even dia gejalanya udah khas, kayak misalkan hilang indera penciuman, atau disertai demam, atau dia cuma datang demam aja, gitu, atau batuk sama sesak gitu yang mengarah ke COVID tuh, kalau kalau udah khas juga keluarganya tuh sering banget denial gitu kalau dirinya tuh disuspekkan COVID. Malah ini pengalaman pribadi aku sampai kayak ditunjuk-tunjuk segala macam terus dianggap dokter meng-COVID-kan pasien tuh itu udah kayak makanan sehari-hari banget gitu. Jadi apa ya maksudnya kalau menurut aku sih sebenarnya COVID tuh kan bukan bukan
Naib
aib
lah
ya
ya,
Kak ya. Jadi
betul.
kalau bukan aib betul. Aku nggak tahu sih kalau mungkin stigma masyarakat di daerah masih seperti itu ya. Cuman menurutku ya stigma masyarakat nggak akan berubah kalau nggak berubah dari diri sendiri gitu. Jadi aku sih mau meyakinkan lagi kalau COVID itu bukan aib. Jadi begitu memang dokternya menyarankan untuk swab atau pemeriksaan yang lanjutan yang berkaitan dengan COVID, sebenarnya nggak ada masalah. Karena sebenarnya tujuan kita semua tuh baik. Kita kan maunya mengobati itu sesuai dengan kausanya, penyebabnya gitu. Nah, untuk tahu penyebabnya itu kan kita bukan dukun gitu yang langsung, wah sakitnya kausanya ini nih gitu. Atau sakitnya di paru-paru nih atau di pencernaan segala macam gitu. Apalagi kan COVID dikenal dengan seribu wajah, penyakit seribu wajah gitu kan. Jadi menurut aku ya nggak ada salahnya gitu ketika kamu datang ke suatu vaskes, fasilitas kesehatan dan disarankan untuk pemeriksaan swab, itu nggak ada salahnya sih. Karena tujuannya baik. Kalau misalkan memang nanti kamu ketahuan COVID, ya biar nanti diobatinnya sesuai gitu. Biar nanti keluhannya juga berkurang dan penyakitnya sembuh gitu. Kalaupun bukan COVID, ya alhamdulillah gitu. Mungkin kita bisa cari penyebab lainnya, biar kita bisa kasih obat atau terapi definitif itu yang benar-benar sesuai dengan penyebab penyakit kamu gitu.
Berarti iya
Gitu sih
salah
Kak, kalau
satu contoh pasien yang ya mungkin bagus gitu ya.
kooperatif. Kooperatif, kooperatif. Istilahnya kooperatif ya.
Jadi salah satu
Susah
pas
Kak, nemu pasien kayak gitu.
iya, memang gimana ya, seperti aku tuh memang orang yang
Saya
susah
di
orang-orang.
Ciwidey deh. Jauh banget dah. Kayaknya juga sebenarnya Ciwidey itu termasuknya pinggiran nggak sih Kak? Bandung. Jadi maksud aku, cuma mungkin karena Kak Iya pun merasa dirinya sadar, maksudnya kesadaran kesehatan keluarga Kak Iya itu bagus, makanya Kak Iya sendiri kan sadar datang juga ke Faskes yang memang di sentralnya gitu kan. Waktu itu Kak Iya ke rumah sakit mana Kak?
Aku gak
Di
mau nyebut
Ciwidey
ya.
atau di...
Kalau yang rumah sakit pertama kita ke
Oh
IGD
ya.
sih ya gak mau nyebut lah ya. Maksudnya karena ada beberapa hal yang dia aduh di akhirnya kurang seg dengan rumah sakit itu. Tapi ya gak mau nyebut. Cuman
Maksud
ya
aku masuk rujukan atau
enggak ya nyari
atau
sendiri. Ya datang langsung. Jadi udah kalau ya sendiri udah dapat hasilnya, positif. Terus di rumah sakit itu ya di rumah sakit salah satu rumah sakit itu. Karena ya di swabnya di sana, terus mau minta apa ya konsultasi dulu lah kalau nggak salah itu, oh disediain konsult ruangan bukan ruangan ya maksudnya tempat untuk konsultasi yang pasien-pasien COVID kayak gimana. Pas datang ke sana waktu itu jam jam 2-an, setengah 3 lah kalau nggak salah, ternyata tutup. Gitu. Eh, bentar ya, adzan dulu. Eh lanjut lagi ya. Tadi kita
Iya.
ngomongin apa sih tadi? Lupa lagi.
Tadi itu apa ya? Udah gimana ceritanya aja sih, gimana ceritanya bisa kena dari aku sama Kak Yai.
Gitu. Jadi sebenarnya ya misalnya kalau tadi Isni juga bilang kenapa ya pasien yang cukup aktif gitu karena ya sih ngerasa dari
Kooperatif.
kooperatif bahasanya sorry sorry cuy kenapa ya kooperatif karena sebenarnya kan pengalaman ya jadi sebenarnya pasien yang selain kooperatif dan mandiri juga gitu ya pernah waktu sebelum kena COVID dan sebelum musim COVID pernah di MRI, CT, MRI gitu sendiri datang ke rumah sakitnya, malah si yang bilang rumah sakit, oh ini yang sakitnya gitu ya, maksudnya kok kok sendiri, biasanya banyak orang yang nganter terus gimana sih. Terus yang kalaupun ada penyakit dia suka nyari tahunya sendiri, dan artian harus prepare dengan tahu kondisinya gimana gimana, makanya lumayan kooperatif. Dan waktu sama keluarga pun sama sih sebenarnya, mungkin ya jadi gagal orang yang mereka gak mau di COVID kan, atau mereka kena COVID itu kayak semacam kena AI padahal masih enggak. Nah itu pun yang coba di keluarga dijelasin juga gitu, bahwa daripada kita gak bisa ngapa-ngapain terus harus di rumah terus gitu ya, makanya ya mending kita dicek aja gitu, dicek gimana kondisi kita, di terus ke rumah sakit kalaupun memang nanti akhirnya, waktu itu kalau di rumah tuh kalau memang nanti akhirnya bener ini COVID ya nggak apa-apa kan, tetap juga ditanganin gitu, maksudnya bakal ditanganin sama rumah sakit, kalaupun memang nggak COVID nggak apa-apa juga kan, tetap ditanganin juga karena kita kan butuh penanganan intinya gitu. Intinya waktu itu memang kita mah memang butuh ke rumah sakit untuk ditanganin gitu, mau hasilnya apapun itu tetap waktu itu kita ke rumah sakit gitu. Dan makanya waktu itu ya pilihnya isolasinya isolasi, nggak isolasi mandiri sih karena mungkin ada gejala juga dan yang butuh penanganan, karena kalau ibu sama bapak memang memang butuh penanganan. Nah, ya sendiri kalau bingung nih waktu itu ya, kalau hilang indera penciuman, kalau isolasi mandiri ngapain aja ya, terus kan PR juga harus diobatinya gimana gitu. Makanya ya udah deh kita ke IGD aja semuanya, terus dicek bahwa kasih tahu bahwa kita kena COVID, terus kasih tahu si surat keterangan bahwa kita positifnya, kayaknya ada penanganan dari si rumah sakit sendiri.
Gitu. Kalau ibu berapa lama kak itunya isolasinya? Hampir sama.
Ibu lebih cepat mah. Ibu itu 9 harian lah, 9 hari 10 hari lah. Pokoknya ibu itu lebih cepat.
Kalau bapak?
Kalau bapak sekarang bapak
udah masih kak, masih diisolasi atau?
Kalau bapak sekarang alhamdulillah kondisinya sih sebenarnya udah di ruang isolasi negatif, di RFH itu ada ruang isolasi negatif. Kondisi tapi ya penyakit penyertanya memang masih belum sembuh. Jadi memang sebenarnya lagi nunggu untuk proses penyembuhan penyakit penyertanya gitu.
Tapi sekarang masih dirawat ya.
Tapi secara si COVID-nya itu udah negatif 2 kali kemarin tuh. Kalau dari informasi.
Kalau kayaknya sendiri total 3 minggu ya tadi ya.
Enggak 3 minggu tuh, 3 minggu mah 3 kali 7 21 hari ya. 2 minggu kurang lah. Kamu jangan melebih-lebihkan.
Oh, lebih-lebihkan. Karena mengkonfirmasi, mengkonfirmasi.
Iya, ya pokoknya 13 harian. Pokoknya ya, ya waktu ya. Waktu ya posting itu hari ke-10. Nah, habis itu habis waktu itu posting itu yang kamu nelpon itu sebelumnya itu di swab kan. Nah, di swabnya itu malamnya keluar hasilnya, disuruh pindah ruangan ke yang ruangan negatif gitu. Habis itu berarti ya 12 hari lah. Hari ke-11 pindah, berarti hari ke-10 pindah. Hari ke-11-nya udah boleh pulang sebenarnya, hari Jumatnya itu.
So, Kak, setelah kamu menjalani isolasi selama kurang lebih 2 minggu, sama sebagai pengalaman yang penyintas COVID, apa sih, Kak, menurut kamu tuh, hal positif atau hal negatif dari isolasi? Atau kira-kira apa sih yang bikin masyarakat tuh kok kayaknya denial gitu dirinya dianggap COVID gitu? Maksudnya di diagnosis COVID gitu. Kira-kira menurut kakak sebagai masyarakat awam, kalau aku kan mungkin banyak
mata dokter ya.
Oh gitu kan, maksudnya tetap nggak bisa berpendapat secara netral gitu. Kalau aku kan pengen tahu emang kenapa sih ke masyarakat segitunya gitu. Apa sih kak, maksudnya plus minus atau kenapa sih kok orang-orang sampai segitunya denial sama COVID?
Mungkin orang-orang kenapa denial, menurut dia gitu ya, tapi ini dia juga kan beda-beda, setiap orang pendapatnya beda-beda. Kalau dari dia sendiri, kenapa orang itu kayak takut banget kena COVID dan gimana, awal-awal pasti semuanya orang juga takut lah gitu. Masalahnya adalah takut anggapan masyarakat. Kalau menurut dia itu yang paling penting, anggapan masyarakat, anggapan
tetangga. Nah, masyarakat berarti ya, yang masih harus diubah ya?
Ya betul, anggapan masyarakat, tetangga, dan sebagainya, bahwa mungkin itu anggapannya dari kita aja sih. Kayak gini, misalnya, aduh aku takut kalau aku kena COVID, terus aku gak ngasih tahu orang-orang tuh, atau kalau aku ngasih tahu orang-orang bakal ngejauhin, terus menjudge, wah sih ini COVID dan sebagainya. Itu mungkin anggapan dari kita aja, padahal sebenarnya masyarakat enggak juga kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak semacam kita
kalau
tuh kayak...
Kalau Bandung sendiri gimana Kak? Masih kuat stigma itu atau ya, perlahan mulai?
ya gak tahu sih, maksudnya gak tahu juga, belum tahu anggapan masyarakat benar-benar. Cuman kalau dari sisi iya aja, yang iya sebagai yang penyintas gitu ya, dan bahasanya penyintas, orang yang kena COVID, kan anggapan yang ketika saya kena itu adalah, aduh nanti tetangga gimana ya, terus masyarakat gimana ya, orang-orang itu bakal nganggap saya gimana ya, terus mereka bakal ngelihat saya itu seperti apa ya nantinya, apakah mereka ngelihat saya jadi berubah atau enggak, jadi terus kayak tatapannya penuh nanah atau gimana gitu. Padahal mungkin masyarakatnya biasa aja, dalam artian biasa aja teh, oh kamu terkena COVID, oke saya akan ngebantu sebisa mungkin. Cuman kita nganggapnya ketika banyak ngelihat di media dan sebagainya dengan hal-hal yang oh orang COVID dijauhin gimana, padahal kan itu satu dari berbagai 1.000 mungkinnya, satu atau dari 100.000 yang orang yang kayak gitu tuh, orang yang bersikap negatif terhadap pasien COVID. Jadi nganggapnya kayak itu benar-benar banget gitu. Aduh, orang tuh nanti takut digituin, saya itu takut digituin. Itu yang menjadi, menurut saya sih yang harus dikuatkan itu sebenarnya diri kita dulu. Meskipun kalaupun nanti benar ada masyarakat yang misalkan menolak kita atau gimana kita, kalau kitanya udah, ah ya saya mah santai, weh gitu, dalam artian saya mah udah kena, saya kan tidak menularkan ke Anda, dalam artian ngobrol ke Anda, ngajak ngobrol, enggak kan, saya kan melakukan isolasi, melakukan kayak gimana gitu. Jadi kita asal dari kitanya sendiri sih, kalau dari Yai itu rata-rata mungkin orang itu takutnya itu, kalau dari Yai ngelihat, makanya kayak ketika ada, oh saya nggak mau dikena COVID ini gimana gini, padahal mah ya sudah gitu, toh kita pun diobatin gitu, ya, diobatin terus dan bahkan kalau kita kena COVID kan dalam artian bukan berarti untung ya, tapi pengobatan kan semuanya ditanggung oleh pemerintah gitu. Kita alhamdulillah banget gitu, semuanya dilayani, terus diberi obat, diberi pelayanan yang maksimal gitu ya. Dan kita pun enggak
walaupun enggak punya BPJS ya, Kak.
Hah? Iya,
walaupun enggak punya BPJS juga tetap iya. Bisa umum ya. MC bisa digratis ya.
Iya, kalau iya yang pengalaman iya sendiri, iya enggak ditanya BPJS-nya gimana, enggak ditanya apanya, cuma dikasih ditanya KTP aja buat pendaftaran, habis itu kalau kena COVID ya langsung misalnya dikasih ruang isolasi buat COVID, penanganan pun ya penanganan yang enak banget gitu, pelayanan dan sebagainya, bahkan sampai pulang pun kayak ya tadi cerita bahwa sampai pulang pun dikasih obat vitamin, itu gak bayar sama sekali gitu. Kita gak mikirin hal-hal apa-apa seenak itu gitu, dalam artian bukan berarti enak kena COVID-nya ya, tapi dalam artian biar bisa menenangkan kitanya gitu. Dan mudah-mudahan sih itu tidak gak jadi orang-orang itu ketika oh aku nih kayaknya ada gejala nih, nggak takut untuk ya udah aku swab aja dulu, atau aku misalnya harus ngapain aja dulu, sarannya gitu, harus di swab, harus gimana, harus dirawat dan isolasi gitu. Kalau emang bisa kayak gitu ya lakuin aja gitu ya, meskipun pasti ada kerugian secara materi merenya, kita kan ya, aku hilang pekerjaan berapa lama gitu, atau gak bisa kerja dan sebagainya. Tapi ya itu mah resiko, dan artinya ya nggak, kalaupun nggak COVID, kalau emang nggak laku usaha ya nggak laku aja gitu, maksudnya lebih baik mentingin yang mana dulu sih gitu. Dan insya Allah sih menurutnya sepertinya ketika kita ngasih tahu dan cara ngasih tahunya benar, masyarakat tuh bakal ngebantu kok gitu, tetangga-tetangga bakal ngebantu juga gitu. Maksudnya oh ternyata ada juga yang ngebantu ngasih makan, dan artian misalkan nganterin makan dan sebagainya. Cuman dari mental dari kita yang mungkin udah menganggap negatif sendiri gitu. Meskipun sebenarnya kalau kena COVID harusnya mentalnya mental negatif, benar nggak sih?
Iya, betul-betul.
Iya, karena mental
karena
positif
kan,
mah. Kalau... Ya, kalau mental positif, aduh aku positif, kalau sedih COVID bahaya. Kalau negatif kan, aku negatif, gitu.
Betul-betul. Betul.
Ya, kenakan dia
jadi mindsetnya harus negatif gitu ya.
Iya, kalau kena COVID itu, sebelum pasti swab itu mindsetnya harus negatif. Aduh, mindset negatif, nggak negatif-negatif gitu.
Terus Kak, ada, maksudnya selama isolasi, ada kayak, tips-tips khusus gitu nggak sih Kak, biar kita tetap happy? Karena kan pasti kalau isolasi itu sendirian. Gimana sih Kak, ruangannya benar-benar sendiri atau tetap ada temennya atau gimana? Boleh jenguk atau gimana? Ceritain dong.
Sih, nanti ya ceritanya, minta cerita yang kamu juga. Soalnya kamu pas kemarin ngeliat, ya enak banget ruangannya. Kayak TV-nya, ada kulkasnya, licin.
Kalau aku mah nggak bisa dijadikan contoh. Karena aku kan soalnya di rumah sendiri istilahnya.
Kalau... Nah, ngomongin
waktu itu,
nah kalau yang ya kan isolasinya di RSAS ya, Hasan Sadikin di Bandung. Terus kalau di RSAS itu ada satu gedung, kalau nggak salah satu gedung Kemuning yang emang jadiin gedung untuk pasien COVID. Nah hari
semua usia dari kecil sampai dewasa di situ?
Oh nggak tahu sih kalau kecil sampai dewasanya ya kurang tahu juga. Cuman kalau ya dewasa kan kayaknya dewasa aja sih, kayaknya sih ya, tapi nggak tahu juga, intinya nggak tahu juga. Cuman Kalau Yai sih hari pertama masuk ke ruang isolasi itu dua hari di ruang isolasi itu di lantai pertama. Lantai pertama itu kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah ruang tempat untuk pasien-pasien yang memang butuh penanganan dan butuh, ya intinya butuh penanganan khusus lah, artinya butuh dilihatin benar-benar gitu ya. Yang memang masih dalam keadaan dia punya penyakit penyerta yang memang sebelumnya masih ada juga. Jadi lebih banyak diam di kasur dan sebagainya pakai
Gejala berat
infus.
gitu ya, Kak,
Ya,
maksudnya ya.
gitu. Ya bahasa bahasanya itu berarti ya gejala berat. Cuman kalau waktu ke sana, ya kan tidak ada gejala berat dalam artian pas datang ke sana masih bisa
Gejala ringan.
iya ya, ya jalan, terus gak pakai infus, gak pakai oksigen, terus bisa ke kamar mandi bolak-balik gitu, makan pun waktu dikasih makan yang kayak makanan apa sih yang lembut-lembut kayak gitu, ya emang ini kok makanya kayak gini, padahal aku mau di sini gak hilang nafsu makan juga gitu kalau ya masih gitu. Tapi 2 hari di sana langsung habis itu ke lantai 3 di yang itu kayaknya yang lebih bisa mandiri pasiennya gitu. Nah, di lantai sebenarnya di lantai pertama itu 4 atau 6 orang kalau nggak salah satu kamarnya, tapi itu kamarnya dingin banget, pokoknya dingin banget. Dan memang kayaknya mungkin khusus buat enak. Enak sih sebenarnya kamarnya dingin dan sebenarnya, tapi kedinginan malah ya. Tapi kalau yang lantai 3 mah memang satu kamar tuh baru 4 orang dan memang lebih lebih nyantai sih dalam artian karena pasiennya lebih bisa bisa mandiri lah gitu, bisa ke kamar mandi, terus bisa dia bisa ngapain-ngapain gitu. Jadi bisa masih bisa jalan untuk kamar mandi dan sebagainya sebagainya. Di isolasi, selama di isolasi yang gak bete sebenarnya zaman sekarang masih enak dia gitu. Maksudnya apalagi kalau ada kuota internet beuh, gitu ya.
Itu mah gak diisolasi juga di rumah sendiri kalau ada kuota internet bet-bet aja
Iya,
atau di
iya.
kantor gitu.
Ya sampai 2-3 kali isi kuota karena habis habis terus si kuotanya. Tapi ya emang waktu itu di isolasi ya kebanyakan sih memang nggak tahu ya kalau ya sih ya buka internet terus nonton terus gimana ya intinya biar nggak terlalu bosan ya selain baca buku gitu ya, pengen kalau pengen benernya mah ya tapi takutnya disangka sombong baca buku dan baca Quran, tapi kan disangka sombong ya, jadi ya kita netan aja lah gitu.
Boleh bertanya satu,
nggak, boleh
kan kakak kan termasuknya gejalanya ringan sedang nih, gejala ringan sedang. Terus tadi kan kayaknya bilang kenapa aku mau diisolasi juga karena aku nggak tahu nih harus ngapain atau minum obat apa gitu, aku nggak tahu. Ada pertimbangan lain nggak kak sampai kok mau gitu diisolasi selama 2 minggu? Padahal kan kakak gejalanya tuh ringan sedang. Maksud aku kenapa sih nggak di rumah aja deh? Kan kalau masalah obat kan banyak ya, searching segala macam juga bisa gitu. Maksudnya apakah misalkan takut menularkan ataukah tadi termasuk takut stigma tetangga-tetangga atau kenakah? Maksudnya ada pertimbangan khusus nggak sih? Pertimbangan lain gitu.
Sebenarnya pertimbangan utamanya adalah pertimbangan utama ya adalah itu sih, maksudnya kan kalau di rumah sakit itu ada dalam artian isolasi yang di rumah sakit itu ya, kita ada dokter yang menangani. Maksudnya ya itu ya butuh butuh orang yang merawat. Orang yang merawat itu yang
curhat dong, Ma.
Iya dong ya. Iya nih aku sakit
iya
di sini.
Dong.
Tadi seberapa kali disuntik ini ya sama susternya. Ini teh ya sakit di sini jangan disuntik ya, kayak butuh kayak gitulah. Nah, kalau di rumah pun kalau di rumah isolasi mandiri sebenarnya butuh itu, gak tahu harus kalau ngasih obat gimana terus. Tapi yang lebih utamanya sih itu di aku teh kalau misalkan ia hingga hilang penciuman gitu ya, kayak Isni gitu yang biasa aja. Ya emang masih pengennya di rumah, kayaknya sih bakal di rumah. Cuman waktu itu hilang penciuman terus, aduh ini gimana ya caranya? Karena waktu di rumah sakit pun penciuman mulai ada tuh setelah ya naik ke lantai 3 dan setelah hampir lebih dari seminggu lah gitu. Maksudnya hampir semingguan baru kayaknya penciuman tuh mulai ada lagi deh gitu. Sebelumnya waktu dikasih kan di rumah sakit suka ada alkohol yang buat cuci tangan kayak gitu kan itu nyengat banget nih baunya tuh. Ya masukin ke hidung gitu ya, gak cium sama sekali. Gak kayak, kan dia suka ada seng gitu, ini gak ada. Jadi kayak, wah ini maksudnya kalau di rumah itu PR banget nih, kayak harus gimana nya gitu. Jadi ya waktu itu ya milihnya ya udah deh ke rumah sakit aja. Toh ya emang maksudnya ya masih ada gejala gitu. Memang tapi gejalanya memang gak terlalu gejala yang berat banget. Nah, cuman gejalanya di penciuman aja gitu. Dan itu pun penciuman malah ternyata lebih lama ya dibanding dengan ibu yang secara gejala mah lebih berat. Tapi ibu lebih negatifnya lebih cepat gitu. Itu sih pertimbangannya. Kenapa milih isolasinya di rumah sakit. Ya selain kalau di rumah sakit ya plusnya gitu ya. Kayak tadi dapat perawatan juga, kayak makan gitu enak sih. Maksudnya kenapa kalau memang ada gejala terus kitanya daripada takut kenapa nggak jangan takut untuk isolasi gitu ya, mau di rumah sakit, karena dirawat di sana teh enak banget dirawat, perawatnya baik-baik semua, dokternya baik-baik semua gitu. Terus kita teh kayak dikasih ketemu sama teman-teman yang satu penyintas lainnya gitu di ruangan gitu ya, ngobrol, dan artian kan nggak
Jadi
kaku-kaku
nggak
banget lah.
kesepian ya.
Iya gitu, nggak kaku-kaku banget meskipun di sana nggak ada TV gitu ya, di lantai tiga itu gak ada AC juga gitu ya, gak ada kulkas dan sebagainya gitu ya, tidak seperti Anda gitu ya. Tapi maksudnya enak juga ketemu sama yang lain, ngobrol terus. Ya ada bosen, pasti ada lah, pasti bosen ada karena diem terus di kamar dan tiduran terus. Tapi ya pasti bisa, kita pasti bisa nyari cara buat ngebikin di sananya happy lah, gimana caranya gitu ya, ketemu teman-teman virtual, terus ya jalan-jalan sekitar, ngelihat keluar sebentar, foto-foto, duduk lagi.
Aku mau nambahin sih Kak, sebenarnya ya benar tadi ya. Kalau misalkan memang ada keluhannya ringan sedang atau sedang berat tuh memang sarannya mungkin kayak kan hilang indera penciuman memang sarannya sih memang dirawat ya. Cuman sebenarnya kalau misalkan untuk pasien-pasien yang penyintas COVID yang memang tidak ada keluhan dan sepertinya bisa menjaga diri atau menjaga jarak dari orang-orang sekitar, masih muda, tidak ada faktor risiko seperti merokok atau riwayat pengobatan TBC dan lain-lain, saranku juga tetap sih kalau bisa isolasi mandiri, ya isolasi mandiri aja. Karena kan sekarang semua bed kayak udah penuh gitu nggak sih Kak, pas kakak cari tempat. Maksud aku, biar kami yang di IGD atau di rumah sakit pun bisa mentriase, menjaring gitu. Siapa yang harus dirawat, siapa yang kira-kira bisa dirawat sendiri gitu. Tapi ketika memang sarannya dirawat, diisolasi di rumah sakit, ya jangan takut gitu. Karena
Betul,
kelakuan
betul.
kami juga akan tetap sama. Kalau misalkan memang kami pakai alat pelindung yang aneh-aneh, pakai yang putih-putih itu semua juga demi kebaikan bersama. Karena kan tujuan kita tetap mengendalikan wabah gitu kan. Kalau enggak kelar-kelar pandemiknya gitu.
Satu yang disesalin sih kalau ya ketika diisolasi itu adalah tidak bisa mengenal siapa siapa perawat atau dokter yang merawat kita gitu. Jadi maksudnya kayak ucapan terima kasihnya kayak general banget gitu ya, si teteh ini tuh siapa, yang si A ini tuh siapa, yang malam-malam mengebangunin terus ditensi dulu, disuntik dulu gitu. Tapi intinya karena kan general banget, kita gak tahu yang ini tuh siapa ketika yang nanya tuh, oh ini kemarin yang udah, kayaknya ini yang kemarin udah ketemu gitu, atau yang kemarin udah meriksa, tapi kan kita gak tahu namanya dan terus gak tahu wajahnya kayak gimana. Terusnya itu sih yang agak disesalin, karena kalau dari pengalaman ya sih alhamdulillah mereka baik-baik banget gitu, maksudnya selalu support, selalu ya maksudnya enak lah gitu ya. Jadi benar kata Isni tadi, kalaupun kita ada gejala dan emang harus mengharuskan kita diisolasi di rumah sakit atau penanganan di rumah sakit, ya jangan takut gitu. Itu teh menurutnya sih enak gitu. Maksudnya enak tuh dalam artian di sana tuh diperhatiin lah. Gitu. Kalau Isni sendiri,
kalau tahu mau didoain khusus ya Kak.
Harus apa?
Doain apa tuh?
Gak tahu, kamu yang bilang. Cuma sempat ditanyain sih. Gimana ini? Udah mah ganteng-ganteng,
baper.
Kena penyakit, gimana
baper.
Ini teh? Pasti ya gak ada yang ngejagain hatinya. Wah iya, kok
Oh,
tahu?
gitu.
Gak deh, itu bohong. Nah, kalau istri sendiri di rumah sakit, ada penanganan khusus? Dalam artian, misalnya dikasih obat kah? Apakah? Atau enggak?
Oh, kalau obat sih tetap ada sih, Kak. Apalagi kan walaupun ringan, aku tetap ada keluhan tuh, demam. Tetap, kalau kita kalaupun nggak ada keluhan, terus dilalahnya emang rawat inap, karena satu dan lain hal, itu pasti tetap dikasih obatnya sih. Sebenarnya kalau COVID ada antivirus kan. Sebenarnya itu
Yang
bukan
disuntik lah.
obat definitif. Bukan obat definitif yang
Ya.
definitif
Buat.
yang untuk COVID-nya gitu. Antivirus. Antivirus sama sesuai dengan gejalanya, misalkan obat batuk dikasih batuk, ada keluhan demam dikasih obat demam, berikut sama vitamin-vitaminnya. Kalau diinfus atau enggak sih tergantung keluhannya. Kalau misalkan keluhannya ringan aja, enggak diinfus. Termasuk aku juga enggak diinfus sih. Gitu.
Disuntik-suntik itu
kalau
enggak?
untuk disuntik-suntik, kalau untuk yang gejala sedang berat mungkin iya, tapi kalau yang gejala ringan sedang sih enggak.
Jadi kamu minum, minum minum obat aja gitu ya?
Ya, aku minum obat, dapat terapi nutrisi juga, alhamdulillah.
Apa terapi nutrisinya
Kayaknya
apa?
lebih terjamin di rumah sakit nutrisinya ya. Dapat
Kemarin
terapi
ada susu ya?
nutrisi juga.
Tiap hari ada susu
Susu
gitu.
enggak sih aku, Kak?
Tiap hari ada susu, terus tiap hari ada buah tiap
Aduh.
makan tuh. Terus
Aduh.
jadi maksudnya gini ya, kalau gitu ya karena emang ya gak hilang rasa makan gitu, nafsu makannya gak hilang. Dari 100, dari sekian banyak makanan yang di rumah sakit, hampir 98% dia suka habis.
Oh gitu.
Habis semuanya.
Padahal tadi pas awal, aduh kok makanannya gini ya, bubur gini-gini ya. Tapi habis
Iya,
juga ya, Kak.
habis juga. Waktu itu karena nah waktu awal-awal karena ya udah harus habis gitu. Jadi waktu itu wah hajar. Tapi setelah lama-lama ke sini makanannya ternyata variasinya banyak. Jadi enak, oh enak banget. Oh ini enak nih. Iya maksudnya ini cukup enak gitu.
Kayaknya pasien-pasien kayak Kak Ia ini yang bikin isolasi penuh nih, jangan-jangan.
Ya kan pengen cepet-cepet. Bisa waktu di swab dua kali kan masih positif terus. Waktu itu emang masih
Oh, jadi
otaknya itu emang.
tips untuk swab negatif ya, Kak?
Iya. Waktu itu otaknya masih positif thinking. Jadi waktu pas di swab, ah positif gitu.
Gitu. Ada mitos-mitos gitu nggak sih, Kak, pas selama dirawat? Soalnya aku tuh kayak selama dirawat tuh banyak tiba-tiba kayak WA bertebaran untuk kasih tips-tips buat meningkatkan imunitas, misal makanan tertentu atau ritual-ritual yang kalau makan ini tuh nanti swabnya jadi negatif gitu-gitu. Ada nggak yang beredar?
Pertama ya nggak ada sih karena ya nggak ngasih tahu nggak ngasih tahu bener-bener gimana gitu terus dan juga nggak nge-googling kayak gitu ya soalnya kita kan biasanya biasanya kalau gitu tuh kitanya nge-googling sendiri ya tips biar swab negatif ya nggak nge-googling kayak gitu sih maksudnya
Gitu.
ah, nggak kayak gitu juga
Sangat
sih.
rasional ya, ada ya.
Iya sangat rasional sekali aku kan orangnya memang gitu ya. Cuman ya waktu itu karena aduh ini jadi kelihatan promosi banget. Karena ya juga kan jualannya kan ya jualan madu nih. Terus waktu itu pas kena tuh ya waktu itu.
Oh pernah nih. Oh iya, sebut merek. Nanti
bukan
ditit aja, Kak.
Nggak apa-apa. Aku bukan jualan
Bukan.
madu HDI ya bukan. Ada aku punya brand sendiri ini.
Ya bukan.
Madu HDI yang harganya 500 ribuan itu bukan. Pokoknya
Nyinyir.
ya waktu pas kena itu ya lupa sih lupa bawa karena emang waktu itu emang waktu kena juga ya udah packing semuanya gitu ya sama keluarga itu emang harus kayaknya dibawa ke rumah sakit dirawat di rumah sakit. Tapi waktu itu kayak lupa bawa bawa madu aja cuma kan bisa dikirim nih jadi kalau yang di RSIS itu kita bisa request ke orang rumah atau teman atau siapapun yang bisa ngirim barang-barang kita nanti disimpan di pos satpam di depan gedungnya. Nanti biasanya kalau ada jam perawat yang mau masuk ke ruangan, biasanya diambil, terus kalian dibagiin ke pasien-pasiennya. Nah, waktu itu ya cuman minum sama, ya minum konsumsi madu aja sih, ya 2 sendok, atau kadang-kadang kalau memang itu dicampur sama air hangat gitu aja sih. Nggak ada mitos-mitos untuk harus makan ini, makan itu, dan sebagainya sih. Ya nggak nemu malah, maksudnya nggak ada. Dan teman-teman pun nggak ngasih tahu untuk, ya minum ini, ya minum ini, enggak sih. Maksudnya, ya minum makanan yang sehat aja enggak sih orang makan madu suruh nanti minum madu sama info ya udah kan kamu jualan juga ya iya sih ya gitu jadi nggak ada makanan-makanan atau mitos-mitos kayak gitu sih sama
Karena
iya.
sebenarnya imunitas tuh samar banget ya, Kak. Maksudnya benar-benar emang kita nggak bisa pastiin sih cara meningkatkan imunitas tuh gimana. Yang katanya orang harus happy, makanya liburan lah, makanya bioskop buka lah, atau harus happy, makanya makan A, makan B, makan di luar, biar nggak jenuh segala macam. Gitu sebenarnya nggak ada indikator khusus atau
Ada
tolak ukur khusus sih untuk menghitung
ya itu
imunitas itu.
tergantung orang-orangnya juga gitu kalau emang ya maksudnya meskipun happy tapi kalau emang pasti kena penyakitnya pasti aja gitu maksudnya ya meskipun kayak gini aja ya kita udah menjaga nih kan kayak sini juga masih di garis-garis depan lah bahasanya ya ada ya yang rentan banget terkena sebenarnya kan udah menjaga banget kan pakai APD dan semuanya gitu tapi ketika udah kena ya udah kena gitu ya tapi kan bukan berarti kita ya udah deh kalau gitu mah gak usah pakai APD aja kan kok kalau udah kena kan bukan itu kan poinnya mah gitu. Jadi kalau mau liburan ya mangga aja tapi ya tahu resikonya gitu kalaupun nanti kena berarti oh kita udah tahu resikonya karena kita kayak semacam ini udah menyerahkan untuk bisa kayak gini atau kita berkerumun kayak gimana tapi kalaupun tidak kena berarti itu alhamdulillah berarti ya, udah kita masih dijaga nih kasarnya kayak gitu ya
Gitu.
itulah.
Oke.
Aku jadi semacam hutbah.
Mengorbankan diri sendiri.
Iya, tapi benar kalau semenjak di pas di isolasi memang salah satu gitu ya, ini mudah-mudahan tidak menjadi tidak menggurui dan so alim gitu ya. Tapi salah satu bentuk kedekatan sih, jadi kayak semacam lebih dekat dengan agama dan sebagainya, itu benar-benar menguatkan sih menurut saya. Selain ya kan juga, ya juga kayak nonton dan gimana, tapi salah satunya kayak bentuk menguatkannya gitu. Terus di lingkungan tuh, di lingkungan di rumah sakit juga teman-teman yang lain yang kena COVID juga sama gitu. Jadi lebih soleh, lebih taat, terus kayak semacam, jadi kayak kita tuh kayak merasa aduh tergugah untuk lakukan hal yang sama gitu. Gitu sih. Itu ya, kalau apalagi kamu yang di rumah sakit tiap hari mungkin kelihatan juga ya. Tapi kalau ya yang saling menguatkan satu sama lainnya sih, ini orang-orang yang yuk, menguatkan satu sama lainnya, makanya termasuk dari orang yang diisolasi juga dan orang-orang yang dari di luar juga yang menguatkan ke kita. Itu juga buat buat semakin aduh ternyata aku teh banyak yang care ya ke aku gitu.
Asik. Satu. Tapi emang banget. Maksudnya di luar kita sebagai penyintas atau enggak tuh sebenarnya kalau dari aku pribadi tuh COVID kayak banyak kasih pelajaran sih Kak. Maksudnya pelajaran tuh benar-benar pelajaran. Karena kan ini lama banget dan gak pasti kapan selesainya. Jadi benar-benar mungkin kalau ke pendekatan spiritual tuh harusnya orang kena banget sih ke COVID ini. Termasuk yang nantinya akan mendekati ke pendekatan duniawi, apakah itu masalah kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, atau mungkin yang tadi nggak punya tabungan harus jadi punya tabungan, yang tadinya nggak punya dana darurat harus punya dana darurat, dan lain-lain tuh kayak, aduh banyak banget pelajarannya gitu. Yang tadinya sombong, kayak aku mungkin misalkan, aku masih muda nggak mungkin kena, terus ternyata kena juga gitu, atau mungkin banyak lah pelajarannya, maksudnya kadang kalau misalkan lagi kayak merenung gitu ya Kak, kayak kemarin tuh aku kayak ternyata COVID itu emang banyak hikmahnya juga gitu, dibalik semua penderitaan yang kita hadapi bersama tuh ternyata ya memang banyak pesan yang mau disampaikan gitu. Jadi kayak ya udah disyukurin aja apa yang ada buat pelajaran buat kedepannya ketika nanti pandemiknya tuh udah berakhir, ya udah ambil segala hal yang positif yang bisa dipelajarin dari pandemik ini gitu. Kalau aku pribadi sih Kak, kalau dari Kak Iya gimana?
Kan ya udah tadi bilang gitu sama juga. Gak jadi mananya kalau ini pas ketahuan tahu oke, aku ternyata COVID, terus ternyata saya juga kena COVID nih, gimana nih? Ada perasaan waktu itu gimana? Atau kayak kayak ya tadi kan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang tanggapan tetangga bakal gimana ya, masyarakat gimana ya, atau misalkan keluarga bakal gimana? Sini-sini waktu pas tahu bahwa aku kena nih ternyata gitu. Oh itu gimana langsung respon?
Oh, kalau aku sih pertama sebenarnya sebelum kena pun sebenarnya udah memikirkan kalau kena bagaimana. Kalau untuk diri sendiri sih sebenarnya mungkin bisa dibilang agak sombong karena sebenarnya nggak terlalu khawatir sama diri sendiri. Karena ya itu tadi Kak, pertama masih muda, terus yakin pola makan aku juga ya walaupun tidak sehat tapi nggak jelek-jelek banget juga. Aktivitas fisik juga masih terjaga, vitamin segala macam masuk. Cuman yang aku khawatirkan adalah ke keluarga sih, karena aku di rumah tinggal sama ibu, dilalanya punya faktor resiko hipertensi dan DM, terus tinggal sama adik juga, walaupun adik masih muda, masih 20 tahun, faktor resikonya adalah obesitas, gitu. Jadi itu sih yang paling menakutkan, tuh yang aku pikirkan adalah gimana kalau sampai kena ke ibu, sama kena ke adik. Karena aku sendiri karena bekerjanya di rumah sakit, jadi tahu nggak betul gitu kalau misalkan COVID pada pasien dengan hipertensi dan DM itu bagaimana, kalau ada resiko obesitas itu bagaimana, itu yang paling aku takutin sih. Kalau masalah kayak stigma masyarakat, aku bersyukurnya di lingkungan tempat tinggal aku nggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya semua sudah berpikir lebih modern, jadi tidak ada stigma-stigma yang COVID itu aib gitu, enggak. Walaupun mungkin mereka juga masih banyak banget yang belum sadar untuk melakukan swab massal gitu. Jadi kalau ada penawaran dari puskesmas di lingkungan tinggal aku untuk swab massal tuh hitungannya sedikit gitu untuk yang mau. Kayaknya kurang dari 50% aja yang mau gitu. Hanya itu sih Kak. Maksudnya pikiran aku kalau ke diri sendiri sih kayaknya insya Allah kayaknya tubuhku kuat. Cuman kalau udah mikirin ibu sama adek yang punya faktor risiko tuh kayaknya lebih kayak Aduh, gimana ya? Gimana ya? Gitu.
Tapi
Lebih itu aja sih,
waktu
keluarga.
waktu waktu kamu tahu misalkan positif gitu ya, positif COVID gitu ya, harus jelasin positifnya. Keluarga itu gimana waktu itu, langsung tangkap ibu gimana? Masih masih sama adik.
Iya, jadi ini tuh aku tuh pertama kali maksudnya pertama kali aku dikabarin kalau hasil swab aku positif tuh posisinya aku sedang jaga IGD kan.
Ya,
Jadi
waktu itu
tuh kayak
cerita kan.
krik-krik gitu karena aku posisinya lagi jaga IGD di mana waktu itu pasien IGD ku tuh lagi banyak dan aku mensuspekkan COVID tuh 3 pasien kayak dari 5. Itu padahal baru jam 3. Jadi pergantian shift di IGD aku kan jam 2. Jadi dalam waktu 1 jam aku punya 5 pasien. Di antara 3 itunya tuh keluhannya adalah demam batuk sesak. Dan aku lihat rongsennya tuh sudah mengarah ke COVID gitu. Itu aku lagi jaga, lagi istilahnya ngerjain rekam medisnya pasien. Tiba-tiba telepon aku kayak, apa teman aku telepon ke perawat gitu. Kayak, dokter ini lagi jaga ya? Iya gitu. Terus aku nggak tahu bahasanya gimana, pokoknya intinya perawat kayak kasih isyarat kalau dok kayaknya dokter istirahat aja gitu. Dari situ aku udah tahu sih karena kan memang aku lagi menunggu hasil swab gitu. Terus ya udah langsung kita koordinasi sama dokter lainnya untuk gantiin aku jaga. Udah yang aku pikirin waktu itu cuman langsung mengamankan diri, maksudnya mengasingkan diri dari lingkungan IGD karena kan pasti aku sangat potensial untuk menularkan ke pasien-pasien yang memang sedang ada keluhan gitu kan, yang memang faktor risikonya banyak, terus juga ke teman-teman perawat atau dokter jaga lainnya yang memang kondisinya mereka kan pasti sedang energinya lagi dikuras tuh. Langsung kayak mengasingkan diri, cari tempat, terus udah sih langsung ngabarin ke rumah, mastiin kalau di rumah memang nggak ada keluhan yang mengarah ke COVID, terus aku ngabarin kalau hasil swab aku positif. Nah, aku juga bersyukurnya gini kak, karena pada saat kan aku juga hasil swabnya nggak langsung jadi kak. Aku butuh waktu 24 jam dari pertama kali aku swab sampai akhirnya keluar hasilnya itu aku butuh waktu 24 jam menunggu. Nah itu aku memang udah jaga jarak di rumah. Sebenarnya aku jaga jarak dari pas aku ada keluhan demam itu kak. Aku pas ada keluhan demam, aku memang udah jaga jarak. Maksudnya udah kayak pakai masker, terus nggak tidur satu ruangan, apalagi ruangan ber-AC, gitu-gitu. Karena ya itu sadar diri itu takutnya ternyata memang mengarah ke sana. Dan jadi lebih tenang sih sebenarnya, karena aku udah melakukan pencegahan itu, terus aku telepon rumah memastikan bahwa tidak ada keluhan, tidak ada yang mengarah ke keluhan COVID. Terus aku minta tolong ke ibu sama adik untuk ya udah semua lingkungan yang kamar aku terutama tuh dibersihkan segala macem, gak usah panik. Terus hubungin puskesmas terdekat ya buat swab itu. Karena kan sekarang swab-swab di puskesmas tuh sebenarnya udah sangat gampang. Maksudnya kalau ada alasan kenapa nggak swab karena susah sekali untuk prosesnya gitu, kayaknya enggak ya. Sekarang dia datang ke puskesmas terus menceritakan bahwa ada riwayat kontak dan lain-lain, itu langsung dilayani sih untuk swab dan itu gratis gitu. Jadi langsung swab di alhamdulillahnya kalau waktu itu di puskesmas lebih lama sih kak waktu menunggu swabnya 2 kali 24 jam. Kalau aku kan 1 kali 24 jam di rumah sakit, adikku sama ibuku tuh menunggu 2 kali 24 jam, alhamdulillahnya negatif gitu. Jadi ya lebih tenang sih, lebih tenang dan lebih kayak bersyukur alhamdulillah udah jaga jarak gitu segala macam.
Tapi keluarga maksudnya tidak panik dan sebagaimana gimana gitu ya, maksudnya mereka juga kayak udah ya kan tahu lah ada anggota keluarga yang jadi dokter pastilah kemungkinan kemungkinan itunya gede banget itu persentase temannya gitu, jadi kayak udah mempersiapkan diri mungkin mereka juga mungkin ya gitu ya.
Iya, kalau awal sih kagetnya mungkin karena wah bisa kena juga ya gitu, mungkin karena wah padahal nih anak masih muda segala macam gitu, cuman abis itu ya udah emang kerjaannya juga kayak gini gitu. Terus ya udah aku juga udah bilang kayak gak usah panik lah biasa aja gitu, kayak ya udah dibersihin aja deh semua yang di rumah gitu, yang kira-kira misalkan aku duduk di mana gitu yang sering aku dudukin dibersih-bersihin aja, disemprot-semprot gitu, ya udah pakai disinfektan segala macam karena kan memang ada juga di rumah, atau pakai sabun biasa juga sebenarnya kan hilang kan kayak gituan. Terus ya udah jadi ya udah biasa aja gitu. Dan aku udah pesan sih selama hasil swab belum keluar pokoknya harus jaga jarak, pakai masker kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah yang jauh-jauh ke pasar pun kayak nggak usah lah kayaknya gitu, kayak persediaan yang ada aja atau ke warung aja yang lebih dekat gitu, karena kan kita nggak tahu kita membahayakan orang lain atau enggak gitu sampai hasil swabnya tuh keluar gitu. Gitu sih kalau aku.
Nah, waktu isi segini, waktu yang diisolasi, ngapain aja? Maksudnya, kan sama nih, diisolasi kan 24 jam kan? Paling diperiksa sama dokter atau tenaga dicek-cek kayak gitu, paling cuma sehari itu 3 kali atau 4 kali, tapi intensitasnya pun paling 5 menitan kayak gitu ya. Berarti selama itu, ngapain aja Anda? Anda kelihatannya kan waktu itu, kok ngurus cupang?
Sebenarnya itu gimana ya Kak, pasien COVID itu kan sama kayak pasien lainnya ya. Jadi sebenarnya selama gejalanya ringan sedang, tidak ada hal-hal yang dilarang untuk keterbatasan fisik sih nggak ada masalah ya gitu. Apalagi sekarang kan zaman udah makin maju tuh Kak, mau pesen cupang juga dikirim ke rumah sakit bisa gitu kan. Atau mau delivery GrabFood juga bisa gitu. Karena dilalanya kan kita memang, maksudnya aku dilayani isolasi juga di tempat aku bekerja. Jadi memang tempatnya juga khusus untuk nakes yang terpapar. Jadi waktu itu dilayani itu banyak banget Kak, kurang lebih itu ada 20 orang yang terkonfirmasi positif nakes, baik dokter maupun perawat dicampur gitu. Jadi waktu itu alhamdulillahnya jadi tidak merasa sendiri. Kita kayak lagi pesantren aja gitu rame-rame. Dan ya udah, untuk mengatasi kebosanan, untuk meningkatkan imunitas lah yang orang-orang bilang, kita isi dengan hal-hal positif. Nggak hanya ngurusin ikan, kita tuh kayak bertanam segala macam. Karena kan sekarang tuh udah makin, ya udahlah, thanks to teknologi banget ya Kak. Maksudnya mau beli apa tuh tinggal klik-klik pakai smartphone gitu kan. Jadi kita kirim tanaman, terus kayak aku banyak, ya diajarin lah. Kan di situ ada perawat yang hobi bertanam juga, jadi kayak diajarin. Terus di ruang isolasinya kan ada tamannya gitu, kayak dikasih tahu ini udah punya tanaman ini gitu, ntar kita beli pot ya, delivery pot ya gitu, delivery pot, terus ini cara bertanamnya seperti ini gitu gitu. Tiap pagi kita ada olahraga mandiri gitu, kalau pagi biasanya kita olahraga mandiri, kalau sore biasanya ibu-ibu kayak teriakin gitu, dok ayo dok cepet senam gitu gitu, yang muda-muda jangan malas gitu. Jadi rasanya seru sih Kak, mungkin karena memang kita keluhannya pada ringan kan gitu. Keluhannya pada ringan ya paling batuk-batuk sedikit, dan kita tetap di ruang isolasi itu tetap pakai masker gitu kan.
Yeah,
jadi
yeah.
Karena kita sangat sadar kalau kita tuh berpenyakit, berpotensi menularkan, kita juga sadar kalau kalau bisa juga sebenarnya kita jangan terlalu banyak berkumpul. Jadi walaupun kita bertanam atau memelihara ikan bersama juga kita tetap jaga jarak. Kalau kayak makan pun kita nggak pernah barengan sih. Kita kalau makan tetap kayak masuk ke kamar masing-masing, di bed masing-masing, ya udah makan aja di situ. Kita kalau lagi kumpul gitu kita usahain untuk nggak buka masker gitu. Ya sadar diri lah, sadar diri dan saling menjaga. Karena kan kita memang harus saling menjaga. Gitu.
Anda
seru ya kelihatannya ya. Selama isolasi tuh seperti tidak isolasi ya.
Sama sih
ya,
ya juga
betul.
ada yang ngasih makanan semuanya, karena kan banyak yang bukan tetangga atau ya orang-orang di samping tuh banyak yang ngirim makanan gitu ya. Kalau ya sih menghindari teman-teman mengirim makanan, soalnya ini gak akan kemakan, ini suka gak akan kemakan, terus makanan di rumah sakit ada, terus makanan berat lagi nih ada yang ngirim, wah pusing banget harus ngabisin. Jadi biasanya kalau ada kalau ada yang ya mau dikirim apa, oh nggak usah lah, nanti aja gitu. Jadi suka ada yang ya suka tolak-tolak kayak gitu, tapi yang satu ruangan banyak yang ngirim, kadang-kadang nih mau ngasih ini nggak, mau ini, aduh pusing banget, udah ditolak tapi dia ngasih. Ternyata banyak banget orang-orang yang ngasih-ngasih gitu.
Jadi seharusnya Kak, aku butuh PS5 nih buat meningkatkan imunitas gitu.
Enggak ada TV seperti Anda.
Aku,
Anda jangan yang
ya udah jadi gitu. Aku butuh TV-nya dong gitu, atau aku butuh laptop atau aku butuh PC atau apa gitu kan, lumayan.
Enggak sih, enggak segitunya sih, enggak segitunya jahatnya lah seperti Anda. Tapi kan Anda enggak ada yang ngirim ya, harus beli sendiri kan ya.
Karena benar-benar di daerah, jadi kayak kasihan juga ya. Ya udah kita kayak GrabFood di sekitarnya aja gitu. Sekitarnya juga kayak warung-warung biasa gitu. Kalaupun kayak beli pot gitu ya dari GrabMart ya, kan ada GrabMart tuh. Pokoknya jadi canggih gitu deh aplikasi. Jadi hafal deh aplikasi.
Enggak. Terus lah. Kalau ya nggak pakai GrabMart tapi pakai FriendMart, jadi tolong dong kita beliin ini kirim sini ya.
Kode friend gitu.
Siap, jadi gitu.
Banyak sahabat ya Anda ya.
Alhamdulillah memanfaatkan kekuasaan lah ya.
Amin. Alhamdulillah.
Nah, berarti sekarang statusnya ISNI teh udah isolasi mandiri berarti ya?
Isolasi mandiri. Jadi gini Kak, kalau ini aku nyelip ya Kak, maksudnya nambah-nambah pengetahuan juga buat yang dengar. Sekarang tuh panduan WHO tuh berubah Kak. Sebenarnya itu hal yang wajar sih, karena kan ini penyakit yang baru. Jadi kita juga masih sama-sama belajar. Baik WHO, baik Kemenkes, baik tenaga kesehatan, baik IDI juga kita masih terus-terus-terus memperbaiki diri dan terus belajar gitu. Panduan WHO yang dulu itu indikator atau tanda orang sembuh itu menunggu hasil swabnya itu negatif. Sedangkan sekarang seiring waktu dengan melihat gambaran pola penyakit, kemudian melihatkan kemampuan masing-masing negara untuk kapasitas PCR dan lain-lain, itu kan dilihat lagi, diperbaharui terus panduan WHO tersebut. Semenjak Juni lah, Juni Agustus, akhirnya panduan WHO itu diadopsi sama Kemenkes bahwa indikator kesembuhan pasien COVID-19 itu bukan dari PCR-nya gitu. Karena sebenarnya gini Kak, kalau misalkan gampangnya hasil swab yang positif itu tuh bisa menggambarkan bukan hanya virusnya yang mati atau enggak. Maksudnya kalau positif itu bukan berarti virusnya masih ada gitu. Tapi bisa saja cangkang virusnya yang ada gitu. Dan aku juga pernah sih tanya sama spesialis atau ketua tim Satgasnya, kalau kita bisa tahu nggak sih itu tuh hanya cangkang virusnya atau virus yang masih hidup di tubuh kita gitu. Dan itu jawabannya nggak bisa gitu, kecuali ada pemeriksaan yang lebih molekuler lagi gitu. Dan itu kan nggak efektif untuk mengendalikan wabah sebenarnya. Jadi memang kalau kita tujuannya untuk mengendalikan wabah, itu kan tepat kita butuh panduan-panduan dari organisasi-organisasi yang mudah terpercaya, seperti Kemenkes atau WHO. Nah, dari Kemenkes atau WHO sendiri itu, panduan pasien sembuh itu tidak melihat PCR-nya harus negatif, gitu. Selama, misalkan kayak gejala ringan, tidak ada gejala atau gejala ringan, tanpa menunggu hasil PCR, kalau misalkan 10 hari sudah bebas dari gejala, itu sudah bisa beraktivitas. Atau ya aktivitas biasa aja gitu, dengan tetap menerapkan protokol 3M itu, jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan memang gejalanya sedang, itu juga 10 hari gejala bebas ditambah 3 hari istirahat, tidak perlu konfirmasi juga, sudah bisa aktivitas. Nah, yang memerlukan hasil PCR yang negatif itu adalah gejala-gejala yang berat. Gejala berat ya kayak misalkan sesak nafas, sampai bantuan oksigen yang tekanan tinggi, atau pakai alat bantu nafas. Nah, itu kita butuh konfirmasi PCR-nya itu negatif, gitu. Baru kalau 10 hari bebas gejala dan 7 hari isolasi di rumah, baru bisa dinyatakan memang boleh aktivitas, gitu. Kalau sekarang yang terbaru seperti itu, Kak, panduannya. Cuman kan banyak indikasi ya. Maksudnya indikasi adalah stigma stigma masyarakat yang bilang, aduh PCR masih positif, aduh swabnya masih positif gitu. Karena kan kita juga nggak bisa, informasinya kan terus berantai. Jadi memang nggak semua orang tahu ini, tahu panduan, atau mungkin udah ada yang overload tentang informasi-informasi COVID. Jadi kayak cenderung, aduh udah deh, udah nggak pengen tahu lagi gitu. Jadi nggak mengupdate diri atau lain-lain. Ya sebenarnya sih bukan hal yang, maksudnya hal yang besar untuk diributkan sih Kak, cuman maksudnya sekedar pengetahuan aja untuk kita, mungkin untuk mengurangi stigma masyarakat juga yang masih pikirannya kalau swabnya masih positif segala macam dan lain-lain gitu. Jadi yang penting memang ya udah jaga jarak, terus pakai masker, rajin cuci tangan, itu sampai kapanpun, mau swab positif mau swab negatif, kayaknya semuanya tetap harus protokol kesehatan harus tetap nomor satu sih Kak gitu.
Berarti kamu bah tujuh hari di isolasi habis dari rumah sakit
ya,
di rumahnya.
Aku kan 7 hari dilalahnya, 7 isolasi 7 hari setelah yang pertama tuh aku negatif. Nah, terus karena teman-teman kasih, karena kan kita memang beban kerja berat ya Kak, maksudnya beban kerja cukup tinggi. Ya udah akhirnya kalau dari komite medik, maksudnya dari yang ikatan dokter di rumah sakit sendiri, ya udah 7 hari isolasi di rumah. Jadi total 14 hari isolasi 2 minggu. Itu kan sesuai dengan masa inkubasi si virusnya. Jadi biar tetap aman sih pas kerja. Gitu. Sama perawat juga. Kalau perawat 7 hari pas udah negatif, terus 3 hari isolasi di rumah, langsung kerja lagi sih. Gitu.
total
Aku nggak
total
tahu sih, Kak, di apakah di
gitu.
semua instansi itu seperti itu, tapi kalau di instansiku sih sudah seperti itu, dan aku baca-baca juga memang sudah sesuai dengan panduan WHO atau Kemenkes gitu. Jadi nggak ada istilah yang gue maksain kerja atau segala macam gitu, enggak sih. Kecuali memang masih ada keluhan ya, Kak, kan memang dikonsultan lagi.
Totalnya berarti,
Gitu.
kalau totalnya berarti kamu 14 hari ya isolasi itu, baik di rumah dan di rumah sakit berarti ya. Kalau setara totalnya gitu ya.
Iya. Kalau totalnya kalau gejala ringan aja 10 hari cukup, Kak. Kalau gejala ringan aja atau tanpa gejala itu 10 hari cukup.
Kalau iya berarti totalnya itu dua, hampir 2 minggu di rumah sakit, 1 minggu di rumah, berarti 3 minggu ya totalnya kurang lebih. Karena kan harus
Pokoknya kalau tanpa gejala tuh 10 hari cukup. Kalau misalkan
Karena aku ada gejala
yang
dulunya.
gejala ringan sedang, 10 hari 10 hari tanpa gejala ditambah 3 hari bebas gejala itu dari pertama kali timbul gitu. Jadi tanpa gejala 10 hari cukup. Kalau gejala ringan sedang 14 hari atau 13 hari. Kalau gejala berat tunggu negatif dulu, terus ditambahin 7 hari isolasi mandiri gitu.
Kalau udah kayak gitu tetap ya, maksudnya kalaupun nanti udah, maksudnya kalau ya sini kan ya udah negatif kemarin tuh, di tesnya negatif, terus nanti tunggu lagi kalau nggak salah hari Jumat ini bakal kontrol lagi ya hasilnya, biasanya hasil kontrolnya konsultasi kayak gimana gitu ya. Tapi tetap intinya kan pola yang kayak tadi 3M dan sebagainya itu tetap dilakukan, maupun meskipun kita udah secara punya apa ya sih keterangan bahwa kita itu negatif gitu kan, tapi tetap itu harus tetap dilakukan kan, benar nggak? Betul.
Iya, betul. Maksudnya protokol kesehatan sih harus tetap jalan ya. Apapun status kita, mau positif, mau negatif, semua tetap protokol kesehatan nggak boleh lengah. Cuman kan memang kadang orang udah sampai masa bosan atau ah gitu kan, jenuh segala macam jadinya kan mungkin lupa gitu. Aku juga sering lupa kok. Tapi kan diusahakan. Kan yang penting ikhtiarnya gitu.
Betul.
Sedang.
Terima kasih Bu Ustazah ya. Nah, terakhir nih.
Alhamdulillah, udah penutupan ini.
Ya, ini terakhir mungkin mau penutupan nih. Gak tahu ini berapa lama, mudah-mudahan ya cukuplah banyak banyak yang ngedengerin sampai akhir si penutupan ini. Terakhirnya nih penutupan, ada apa ya, maksudnya ada yang mau dikatakan mungkin sebagai orang yang ya, biasanya kalau sebagai dokter mungkin rata-rata sudah lah ya, maksudnya, tapi sebagai orang yang pernah terkena penyakit siang lagi trendy sekarang gitu ya, si COVID ini, ya kita sebagai penyintas ini, apa sih yang mau ya mungkin mau dikasih tahu kan ke teman-teman yang lain, ya mudah-mudahan teman-teman yang lain yang tidak terkena juga sih. Dari ISNI sendiri gimana?
Kalau dari aku sih pertama jangan sombong ya Kak, karena penyakitnya bisa kena ke siapa aja. Masalahnya bukan masalah diri sendiri aja, tapi juga kita punya orang-orang sekitar yang kita sayangin yang kita nggak tahu apakah dia sekuat kita atau tidak. Terus yang kedua jangan lupa bersyukur bahwa pandemik ini tuh kita nggak sendiri, kita juga bukan orang paling menderita. Jadi tetap syukurin aja, tetap ambil aja positifnya apa hikmah dari COVID-19 ini. Terus yang ketiga, ya jangan bosen-bosen untuk protokol kesehatannya. Kalau misalkan memang bosen atau merasa sombong dengan diri sendiri, ya balik lagi ke nomor satu. Ingat kalau kita punya keluarga, punya orang-orang sekitar yang kita sayang, jadi semua buat mereka sih. Asik. Jangan lupa bersyukur.
Udah, hebat banget. Tanya
Kalau
dong,
dari Kak Iya dong.
nah, gitu, tanya dong biar kelihatan kita akrab gitu.
Gak sabar, kesabaran.
Iya dong. Kalau dari
Kalau
IAI
dari Kak Iya
sendiri,
dong.
kalau dari IAI sama sih, maksudnya samanya samanya intinya gini, Pak. Ini setiap orang, baik itu yang menjaga ataupun yang tidak menjaga, kemungkinannya bakal terkenanya pasti ada gitu. Tapi usaha ikhtiarnya adalah kita berusaha untuk tidak kena. Tapi kalau sudah kena, kita terima ini sebagai ya sebagai bahwa oh benar, kita tidak sendirian yang kayak gini, masih ada yang bisa merawatnya. kita terima sebagai ini bentuk rasa, ya rasa syukur untuk bahwa okay, kita diingatkan untuk tidak sombong dan sebagainya gitu sih. Kalau menurut sih balik-balik ke masa spiritual, insya Allah bakal lebih tenang dari banding dengan kita balik ke masa ke emosi yang aduh gimana kerjaan dan sebagainya, itu bakal kayaknya lebih lebih pusing di otaknya gitu. Kalau masuk dibelokin ke masa spiritual, bukan berarti gimana, tapi menurut saya pengalamannya sendiri ketika dibelokin ke spiritual kayaknya alhamdulillah dimudahkan segalanya gitu ya. Maksudnya
lebih
kita
bisa menerima ya Kak.
Iya, hati itu lebih tenang, terus lebih ya sudah gitu ya, kayak apa-apa gitu. Terus kalau ada yang misalkan orang menilai, oh kamu nih yang mantan COVID, jadi aku jadi takut, ya itu mah terserah, tapi aku mah menganggapnya biasa-biasa aja sih, nggak ada gimana jadi hard feeling, aduh kumal ini. Jadi lebih lebih tenang untuk gitu, dan lebih kita lebih untuk mawas menjaga diri gitu. Itu aja sih, hikmahnya banyak banget ya ketika kena kena ini tuh ya, jadi lebih 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 untuk berpikir positif untuk terhadap sesuatu, meskipun ketika dites swab jangan berpikiran positif.
Harus berpikiran negatif biar swabnya negatif.
Iya.
Salah. Ntar ada yang jawab, ada yang anggap serius loh.
Oh, enggak lah. Kayaknya yang pendengar yang kita itu cukup cerdas untuk mencerna ini ya.
Asik, asik, asik. Menengah ke atas.
Iya, menengah ke atas. Oke, okay. Teman-teman semuanya, begitulah. Itu perbincangan kita lah ya, sesama penyintas COVID. Jadi,
ngalornya dulu.
Iya, ngalornya dulu kemana-mana. Insya Allah, kalaupun ada manfaatnya, silahkan diambil. Tapi kalau nggak ada, masa sih dalam sekian banyak nggak ada manfaat? Adalah satu malah dari 90%, dari 100% adalah 1%-nya menurutnya gitu ya manfaatnya. Jadi itu tetap jaga kesehatan, tetap ikhtiar untuk berbuat terbaik untuk menjaga diri gitu. Intinya itu sih, kalaupun udah terkena ya sudah gak apa-apa, kalaupun tidak terkena berarti alhamdulillah gitu. Ini ya gitu ya teman-teman yang dengerinnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jaga kesehatan, jaga badan juga, jaga diri juga. Hatur nuhun sudah mendengarkan. Terima kasih.
Saling menjaga.
Betul, saling menjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini akan diupdate di Spotify.